9 και 32 πρώτα λεπτά, επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Είμαστε εδώ συνδεδεμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και αφού καλωσορίσουμε και τον καλεσμένο μας, πριν μάλλον τον καλωσορίσουμε, να δώσουμε την καλημέρα μας και στον Ταΐγετο, που έχουμε ενημέρωση ότι έχει χιονίσει στην κορυφογραμμή. Τα λέγαμε χθες ότι χιόνισε στο δάσος της Βασιλικής. Μαθαίνουμε τώρα ότι χιονίσει και εκεί στην κορυφή, εκεί πάνω από την Αλαγωνία. Την καλημέρα μας. Και είπαμε ότι ο Μάρτιος υπενθυμίζει το χαρακτήρα του. Τώρα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, θα συζητήσουμε με έναν εδώ φίλο, καταρχήν, καλαματιανό, ο οποίος ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ωστόσο, η τύχη τον έφερε τους τελευταίους τρεις μήνες να έχει μετακομίσει στο Ντουμπάι. Εκεί αποφάσισε να ζήσει με την οικογένειά του τους επόμενους μήνες και ήταν από αυτούς τους τυχερούς, λοιπόν, συσσαγωγικά πάντα, που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων. Να δούμε πώς το βίωσαν όλα αυτά. Είναι ο Χρήστος Γεωργίου, project manager, strategic managers, πιο σωστά, σε μια μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία εκεί στο Ντουμπάι. Χρήστο, καλώς ήρθες, καταρχήν.
Καλημέρα.
Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από τα σχολικά μας, μαθητικά μας χρόνια, οπότε νομίζω καλύτερα να το συνεχίσουμε στον ελληνικό.
Τέλεια, τέλεια. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και ναι, είναι μια ευκαιρία λίγο να κάνουμε λίγο μια γενικότερη ανασκόπηση του τι έχει γίνει τελευταίο καιρό.
Γιατί εντάξει, και ξέρεις, αυτό που πάντα υπάρχει χρήσιμο, ένα πόλεμο χάνει η αλήθεια, λένε. Αυτό είναι πάντα δεδομένο. Εσύ, να πούμε εντάξει, ότι δεν είσαι μέσα στην πολεμική σύραξη, δεν βρεθήκατε μέσα στην πολεμική σύραξη. Ωστόσο, βρεθήκατε σε μια χώρα που χτυπήθηκε και χτυπιάται, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και πριν λίγες ώρες, μου δείχνες μηνύματα.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, η όλη κατάσταση είναι λίγο σαν ταινία, όπως λέω κάνα φορά στην οικογένειά μου, γιατί όντως μετακομίσαμε με την οικογένειά μου για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους στο Ντουμπάι αρχές του έτους και κυριολεκτικά με το που πήραμε μια ανάσα και είπαμε «ΟΚ, φτάσαμε».
Εγκληματιστήκαμε, είδαμε πώς είναι, βρήκαμε το σπίτι μας. Ναι.
Ακριβώς αυτό. Ήμασταν ακριβώς στην έναρξη του όλου σκηνικού που προφανώς όλοι έχουν ενημερωθεί. Ήταν ιδιαίτερες στιγμές, θα πω. Δεν το είχαμε ξαναζήσει. Θα πούμε σε λεπτομέρειες ίσως αργότερα. Αλλά ήμασταν από την αρχή μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου επιστρέψαμε στην Ελλάδα, κυρίως προφανώς της όλης κατάστασης, αλλά και επειδή υπάρχει ενημερωτικά, είναι οι σχολικές εορτές, έχει διακοπές αυτή την περίοδο το Ντουμπάι. Οπότε με αυτή τη λογική υπήρξε μια εντός εισαγωγικών δικαιολογία για να αποφορτιστούμε λίγο από την όλη κατάσταση.
Να πούμε ότι εσύ, Χρήστο, ζεις μαζί με τη σύζυγό σου και δύο μικρά παιδιά, έτσι. 7 και 3, πόσο είναι τα μικρά τα παιδιά.
8 και 2 ετών, έχεις απόλυτο δίκιο. Που αυτό
επιβαρύνει και την δικιά σας αποφάση. Σίγουρα παίζει, νομίζω, καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις πρέπει να πάρετε κάτω από αυτή την κατάσταση την οποία βιώσατε.
Ακριβώς. Είμαι χρόνια στο εξωτερικό με τη σύζυγο και αυτό που λέμε χαροπά πάντα είναι ότι διαφορετικό ήταν σε νέος, ξεκινάς και σε εντός αγωγικών με μία βαλίτσα και διαφορετικά όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις σαν οικογένεια που προφανώς τα παιδιά έρχονται πρώτα, έτσι.
Ναι. Εσύ είπαμε τρεις μήνες, ουσιαστικά από τον περασμένο Ιανουάριο από τη Σιγκαπούρη φύγατε και ζούσες τα τελευταία αρκετά χρόνια, έτσι, και βρεθήκατε, πήρατε την απόφαση στην ίδια δουλειά, στην εταιρεία, φαντάζομαι, που εργάζεσαι, να μετακομίσεις στο Ντουμπάι. Καλύτερο ακούγεται, φαντάζομαι για όλους ακούγεται καλύτερο, γιατί πιο κοντά στην Ελλάδα, πιο συχνές πτήσεις, ίσως και η ζωή να είναι και πιο κοντά. Θα μας τα πεις και αυτά αργότερα στον ελληνικό τρόπο σε σχέση με τη Σιγκαπούρη, πάντα μιλάω, έτσι.
Σωστό.
Και πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα, μου έλεγες.
Πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Πολύ συνοπτικά, όντως είμαστε χρόνια στο εξωτερικό με τη σύζυγο. Έχουμε ζήσει σε αρκετές χώρες, όπως Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, Λονδίνο, Ιταλία, Μιλάνο. Αλλά Σιγκαπούρη ήμασταν συνολικά κοντά στα 10 χρόνια. Οπότε ήταν μια μεγάλη απόφαση από εμάς να δούμε ποιο το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ήταν για εμάς για διάφορους λόγους στο Ντουμπάι. Αλλά καμιά φορά όταν κάνει σχέδια.
Νομίζω το τελευταίο πράγμα που φαντάζομαι. Γιατί εντάξει, όταν έχει δύο παιδιά, οικογένεια, σε κάθε μετακόμιση, όπως σωστά είπε, δεν είσαι όπως ίσω ο νεότερος με μια βαλίτσα στο χέρι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάζοντας πολλούς παραμέτρους. Δεν ξέρω αν είχε μπει αυτή η παράμετρος ποτέ στο μυαλό σου. Αντικειμενικά είσαι σύζυγος. Αυτό το πράγμα, αν το είχατε σκεφτεί ποτέ.
Είναι ιδιαίτερες στιγμές που καταλαβαίνω ότι επηρεάζεται πάρα πολύ κόσμος και όσοι είναι άμεσα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Απλά για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι φορτισμένο αρκετά, είναι αυτό που με πειράζανε πολλοί φίλοι μου πριν μετακομίσω στην περιοχή ότι το σκέφτηκες καλά, είσαι σίγουρος, γιατί η Σιγκαπούρη είναι γνωστή για το πόσο ήρεμη είναι, ενώ όσο να είναι εδώ στη Μέση Ανατολή έχουμε και τους καλούς μας γείτονες, είμαστε λίγο επιρρεπείς σε πολλά τέτοιου είδους νέα. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε προφανώς, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον συζήτηση μας, Κώστα, να σου εξηγήσω πώς αντιμετωπίστηκε on the ground, ακριβώς στα γεγονότα.
Πάμε λοιπόν, είναι Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από ό,τι μου έλεγες, μου έχεις πει, μετά από καιρό αναζήτηση στέγης έχετε μπει στο σπίτι σας, χαρούμενοι με το αυτοκίνητό σας, μπαίνει λοιπόν η οικογένεια, τα παιδιά έχουν σχολείο, κανονικά. Πώς ξημερώνει λοιπόν εκείνη η μέρα? Καταρχήν υπήρχαν τα δημοσιεύματα, φαντάζομαι απασχολούσαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ανήκει έτσι το Ντουμπάι. Διαβάζετε κι εσείς ότι επίκειται έτσι κάποια Ισραηλο-Αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Πιστεύατε ότι θα επηρέαζε το Ντουμπάι? Να πούμε καταρχήν να καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, υπάρχει αμερικανικό στρατό στο Ντουμπάι?
Πολύ ωραία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Γενικά έχεις δίκιο. Ήταν ακριβώς το timing πολύ ιδιαίτερο, γιατί το Σάββατο ξυπνήσαμε και κυριολεκτικά ήμασταν με τη σύζυγό μου ότι «Α, τι ωραία, είμαστε σε φάση επιτέλους. Μπήκαμε στο σπίτι, τα παιδιά σχολείο». Ωραία, ας απολαύσουμε την όλη διαδικασία που δεν έχει να κάνει τόσο με τη μετακόμιση, με την έρευνα σπιτιού και όλα αυτά. Λέμε, τακτοποιηθήκαμε. Όπως είπαμε, καμιά φορά ακούει το σύμπαν και γελάει, οπότε μέσα στη μέρα ακούσαμε ξαφνικά κάποιους θορύβους, δεν είδα τα νέα, άκουσα τους θορύβους πρώτα, όπου κοιτώντας τον ουρανό είδαμε κάποιους καπνούς. Αμέσως τα κινητά ξαναχτυπάνε και συνειδητοποιήσαμε το τι είχε γίνει. Προφανώς αναφέρομαι στην έναρξη των εχθροπραξιών.
Από την πρώτη μέρα δηλαδή.
Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα αυτό που εισπράξαμε εμείς, κυριολεκτικά κοιταζόμασταν δεξιά και αριστερά, είναι ότι έγινε μία επίθεση από Αμερική και από Ισραήλ προς το Ιράν και το Ιράν κάνει αντίπεινα. Τελεία. Ναι. Τι σημαίνει αυτό το αντίπεινα? Εμείς ξαφνικά, εγώ άρχισα το μυαλό μου να πηγαίνει σε ταινίες και να σκέφτομαι τι πατήσαν το κουμπί, λέω τι έγινε.
Ναι.
Μετά συνειδητοποιούμε ότι αυτά τα μπαμπούμ συσχετίζονται και λέμε τι είναι αυτά, δηλαδή μας βομβαρδίζουν, τι γίνεται, γιατί αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο, προφανώς εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, αλλά όταν ακούς ένα υπόκοφο θόρυβο, δεν ξέρεις άμα είναι δίπλα σου, άμα είναι κοντά σου, αν έχει να κάνει με ένα impact, να πέσει δηλαδή το drone ή ο πύραυλος σε κάτι ή απλά έχει αναχαιτιστεί. Οπότε όλα αυτά τα ερωτήματα μας κάνανε να κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά το τι γίνεται. Να μην στα πολυλογώ, αυτό που εισπράξαμε σαν πρώτη εικόνα ήταν ότι τα κινητά χτυπούσαν.
Είμαι σαν αυτό το ήχο του 112 που έχουμε στην Ελλάδα πλέον συνηθίσει.
Ακριβώς αυτό, ότι επίκειται τέλος πάντων, γίνεται αναχέτηση των πυράβλων και των drone. Και αυτό που εισπράξαμε από τις πρώτες ώρες ήταν του στυλ «Οκ, τι πρέπει να κάνουμε» και η οδηγία ήταν ξεκάθαρη.
Γνωρίζατε τι πρέπει να κάνετε πριν κάποτε, είχατε σκέψει κάποια οδηγία?
Η γενικότερη οδηγία είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, το ξέραμε αλλά μας το επιβεβαιώσαν και με τα μηνύματα, είναι μείνετε εκεί που είστε, καλυφθείτε. Με ποια έννοια? Ότι μακριά από παράθυρα, η πρώτη οδηγία, και να μην είστε έξω, με την έννοια σε μη καλυπτόμενο χώρο. Ο νούμερο ένα κίνδυνος που είναι χαμηλός, αλλά δυστυχώς υπάρχουν θύματα λόγω αυτού, είναι τα θραύσματα από τις αναχαιτήσεις. Γιατί, τα παρακολουθείτε και εσείς υποθέτω, Κώστα, αυτό που γίνεται είναι οι αναχαιτήσεις που γίνονται σε πάρα πολύ υψηλό υψόμετρο, να το πω έτσι.
Ναι, πολλές φορές λένε είναι και πάνω από την στρατόσφαιρα. Ακούω και εγώ από αυτά που διαβάζω. Έτσι.
Υπάρχουν διαφορετικά, νομίζω 8 levels τέλος πάντων αεράμινας.
Και διάφορα, ναι.
Το πιο χαμηλό είναι τα drones, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει ακόμα και σε μερικά εκατοντάδες μέτρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό που έγινε είναι ότι η αεράμινα δεν λειτουργήσε. Αλλά αυτό που προφανώς δεν μπορεί να ελεγχθεί είναι το τι γίνεται με το μετά, ότι όταν αναχαιτιστεί ο πυραυλός. Ακόμα θυμάμαι, Κώστα, ότι από τις πρώτες εικόνες που έχω ακόμα είναι ότι Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έγινε. Είχε ήδη βραδιάσει. Ακούγαμε θορύβους. Εγώ με προσοχή βγήκα στο μπαλκόνι και ακόμα θυμάμαι την εικόνα που αντίκρισα. Την έχω και στο κινητό μου να στη δείξω αργότερα. Όπου είχε γίνει αναχέτηση και έβλεπε στην ουσία ένα φλεγόμενο αντικείμενο, να το πω.
Κάπου να πέφτει.
Να πέφτει. Σαν κομίτι.
Ένα κομίτι, εμείς ένα αστέρι τον Αύγουστο, έτσι.
Αλλά με φωτιά να το βλέπεις. Όχι το ρομαντικό κομίτι, δυστυχώς. Οπότε εκεί λίγο κάνεις ένα reality check, προσπαθείς να καταλάβεις, να το επεξεργαστείς και να είσαι λίγο ψύχρεμος και να πεις, ωραία, τι κάνουμε τώρα αυτό, να. Τι σημαίνει.
Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση λοιπόν?
Η αντίδραση ήταν ιδιαίτερη, γιατί όπως λέω έχω τη σύζυγό μου που είναι προφανώς αλλοληροσυμπληρωνόμαστε. Εγώ προσπάθησα να είμαι λίγο η φωνή της πιο ψύχρεμης λογικής, με την έννοια, ok, να δούμε τι συμβαίνει και να πάρουμε αποφάσεις.
Να.
Η σύζυγός μου, πολύ σωστά νομίζω, είπε: πάρε εσύ τις αποφάσεις, εγώ ετοιμάζομαι.
Ναι.
Οπότε κάναμε αυτό που μας είχαν συμβουλεύσει άλλωστε και στο παρελθόν, ότι οκ, okay, να έχουμε μία τσάντα εντός αγωγικών πρώτης ανάγκης, όχι κάτι ιδιαίτερο.
Κυρίως έχετε παιδιά μικρά, 2 χρονών παιδάκι, θέλει τροφή,
ακριβώς αυτό. Ναι, ναι, θυμάμαι ακόμα, ήταν τύπου το πρώτο πράγμα τα διαβατήρια, κυριολεκτικά μιλάμε για 2 πάνες, 2 εσώρουχα και 2 μπισκότα. Δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω, παιδιά, αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Αλλά ήμασταν ψύχρεμοι με τη λογική ότι, OK, να δούμε τι γίνεται. Και έχει ενδιαφέρον, Κώστα, να συζητήσουμε λίγο αργότερα, μετά τα πρώτα 24 ώρα, αυτό το κομμάτι της ψυχραιμίας στο Ντουμπάι.
Φτιάχνετε λοιπόν, εσείς παίρνετε, φαντάζομαι έχετε επικοινωνία και με άλλους Έλληνες. Μου είπες ότι η κοινότητα μπορεί να ξεπερνάει και τους 15.000 στο Ντουμπάι. Έχετε Έλληνες φίλους, είστε σε επικοινωνία όλο αυτό. Υπάρχει διάχυτη ανησυχία και είναι στις πρώτες στιγμές?
Στην ουσία αυτό ακριβώς, ήμασταν όλοι, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Μου έκανε πολύ εντύπωση το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η πληροφορία, όχι από τα μέσα προφανώς, τα κλασικά μέσα, τα διαδικτυακά μέσα ή οτιδήποτε, μέσω κυρίως μηνυμάτων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επικοινωνούσαμε και στέλαμε ο ένας τον άλλον ενημέρωση.
Τι συμβαίνει στην περιοχή που είναι ο καθένας?
Ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα νέα κυκλοφορούσαν πιο γρήγορα, να σου πω έτσι. Αλλά επίσης ήταν λίγο τρομακτικό, Κώστα, ναι. Γιατί ήταν λίγο αφιλτράριστα.
Ναι, τώρα οι συναγερμοί κάθε πόσο συχνά ερχόντουσαν από τις πρώτες μέρες, για παράδειγμα?
Τις πρώτες μέρες, να είμαι ειλικρινής, οι συναγερμοί ήταν κυρίως το βράδυ.
Είναι λίγο τρομακτικό αυτό.
Είναι αρκετά τρομακτικό. Ήδη ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου αντίδραση. Ήταν κοντά στις 2.30 το πρωί, όπου αυτό που έγινε είναι ότι ξαφνικά ακούς το χαρακτηριστικό θόρυβο του συναγερμού να χτυπάει, τα τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει και να μην ξέρεις τι γίνεται. Οκ, okay, τώρα να καλυφθούμε, να προσέξουμε, τι ακριβώς, τέλος πάντων να μην χρωματίσω μια εικόνα τρόμου, αλλά ήταν λίγο ανησυχητικό να πώς το επεξεργαζόμαστε. Το αστείο της υπόθεσης εντός αγωγικών λίγο είναι ότι στην αρχή ήμασταν όλοι, λαμβάναμε τα μηνύματα και ήμασταν αγχωμένοι πώς θα την αντιμετωπίσουμε, και τώρα λίγες εβδομάδες μετά δυστυχώς έχει γίνει μια καθημερινότητα το μήνυμα. Μόλις έχω φύγει από το Ντουμπάι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχω φίλους οι οποίοι μου λένε λάβαμε 6 μηνύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Δεν ξέρω, και εγώ από την αίσθηση από τη μέρα που γύρισες, γιατί εσύ είχαμε συναντηθεί και νωρίτερα, διαβάζοντας και βλέποντας και την απεσταλμένη τη ΣΕΡ, την Χριστιανά Τιμανιάτη, που δίνει το ρεπορτάζ, έχει βρεθεί από εκείνες τις μέρες ουσιαστικά στο Ντουμπάι, σαν να έχουν πυκνώσει λίγο και παραπάνω, μέχρι έχουν γίνει και πιο ανησυχητικά, δηλαδή έχουν πέσει και σε πιο κεντρικά σημεία σε σχέση με τις πρώτες ημέρες, κάποια θράσματα. Ναι. Τουλάχιστον. Και νομίζω υπάρχει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, πώς να την πω, δεν ξέρω, τη διοίκηση εκεί της πόλης, του κρατηδίου εκεί, να μην υπάρχει μεγάλος πανικός, να περάσει μια εικόνα ότι, γιατί εντάξει, ας μην γελιόμαστε, αυτό πρέσβευε το Ντουμπάι, την έννοια του παραδείσου, έτσι. Απ' την άλλη, μπορεί να μην είναι ούτε Ιράν, ούτε Ισραήλ αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος, ωστόσο, εντάξει, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα.
Όχι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι ανέφερες ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι, συμφωνώ ότι η διοίκηση των Εμμυράτων, γιατί όπως γνωρίζονται είναι τα 7 Εμμυράτα τα οποία έχουν τους δικούς τους αιήχηδες κτλ. Διαχειρίζονται την όλη κατάσταση, να το πω έτσι, προφανώς με ιδιαίτερη προσοχή. Κυρίως έχουν συγκεντρώσει την προσοχή το Εμμυράτο του Ντουμπάι. και το Εμιράτο του Αμπουντάμπι. Πολύ χοντρικά, το Αμπουντάμπι είναι η κυβέρνηση και έχει και κάποιες βάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί η Αμερική. Και το Ντουμπάι έχει να κάνει, κυρίως είναι το, να το πω έτσι, λίγο το οικονομικό, το επιχειρηματικό κομμάτι, το οποίο έχει και εκεί κάποιες βάσεις αεροπορικές, κυρίως όμως τα Εμιράτα. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι η κυβέρνηση προφανώς προσπαθεί να κρατήσει μια ψυχραιμία και να δικήσει όπως πρέπει. Αυτό όμως που μου έκανε φοβερή εντύπωση, Κώστα, είναι μια, πώς να το πω, να το ζωγραφίσω σαν μια σιωπηλή εμπιστοσύνη όλων όσων είμαστε στα Εμιράτα, ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Προφανώς βλέπουμε τι γίνεται, προφανώς ακούμε τι γίνεται, προφανώς βλέπουμε να πέφτουν θράσματα, να υπάρχουν φωτιές, αλλά μια σιωπηλή εμπιστοσύνη ότι το σύστημα θα μας φροντίσει. Το σύστημα προφανώς θα φροντίσει στην κυβέρνηση, στα αεροπορικά και όλα αυτά.
Φαντάζομαι ότι λέγαμε, έχουμε 12 λεπτά περίπου ακόμα με το τέλος της εκπομπής, να τα σπυκνώσουμε λίγο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κυκλοφορούσατε κανονικά. Δεν ζήσατε και εποχές κορονοϊού.
Όχι.
Έτσι, που κλειστήκατε στους 4.
Είναι,
και ο κόσμος κυκλοφορούσε έτσι. Κανονικά βγήκατε σε παιδικές χαρές. Πήγατε σε καταστήματα. Εντάξει, με μία σκέψη απλά.
Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Είναι κάτι το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση και έχει να κάνει με τη σιωπηλή εμπιστοσύνη. Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί καμιά φορά βλέπω και εγώ τα media.
Υπάρχει ότι κόσμος που μπορεί να έχει συγγενείς του και να μην υπάρχει έτσι περισσότερη ησυχία, γιατί ως media σίγουρα δίνουμε μια εικόνα πάντα λίγο πιο.
Όχι, καταλαβαίνω, γιατί καμιά φορά βλέπεις μια εικόνα και δεν ξέρεις τι σημαίνει από πίσω.
Ναι, ναι.
Να ξεκαθαρίσω κάτι. Γενικά στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι, αυτό που γίνεται είναι ότι όλα λειτουργούν εντός αγωγικών κανονικά. Τι εννοώ με αυτό? Οι τηλεπικοινωνίες λειτουργούν, τα νερά, τηλέφωνα, η ηλεκτροδότηση λειτουργεί, σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες, ακόμα και τα σχολεία κάνουν τηλεκπαίδευση, όλα λειτουργούν κανονικά. Οπότε, μάλιστα, υπήρχε χαρακτηριστική εικόνα ως έχεις να βγαίνει να πίνει καφέ και να λέει
τις πρώτες μέρες.
Τις πρώτες μέρες, κανένα πρόβλημα, κάπως έτσι με την κίνηση αυτή. Οπότε, ναι, έχεις δίκιο. Είναι, αν το δει κανείς λίγο πιο από απόσταση, είναι σαν ένα πιο εντός εισαγωγικών χαλαρό είδος κορονοϊού. Ναι. Προσέχουμε, αλλά όλα τα άλλα λειτουργούν.
Ναι. Τώρα, εσείς πότε μπαίνει η σκέψη για επαναπατρισμό και αν πώς έρχεστε σε επαφή πλέον με πρεσβεία, προξενείο?
Ήταν ιδιαίτερες στιγμές, γιατί εμείς είχαμε ήδη πτήσει λόγω των διακοπών των σχολείων. Προγραμματίζαμε να γίνει η πτήση κανονικά. Όμως προφανώς στα πρώτα 24 ώρα καταλάβαμε ότι μάλλον δεν θα επετάξει αυτή η πτήση. Είδαμε την Aegean τότε, γιατί όλες οι πτήσεις ακυρωθήκανε. Οπότε η πρεσβεία από το Abu Dhabi, η ελληνική πρεσβεία προφανώς, έστειλε επικοινωνία όπου ζήτησε από όλους τους Έλληνες ενδιαφέρονται να μπουν σε μια λίστα ενδεχόμενου επαναπατρισμού.
Να γίνει μια καταγραφή.
Να γίνει μια καταγραφή. Εμείς προφανώς μπήκαμε στη λίστα. Να είμαι ειλικρινής, Κώστα, δεν περίμενα θα γίνει επαναπατρισμός άμεσα. Απλά ήθελα να πω ότι είμαστε και εμείς εδώ.
Ναι.
Να υπάρχει μια καταγραφή για οτιδήποτε συμβεί, ναι, γιατί δεν ξέραμε.
Και δεν ξέραμε πώς εξελιχθεί. Ακόμα δεν ξέραμε πώς εξελιχθεί, να πω την αλήθεια.
Σωστό. Όλο αυτό κυριολεκτικά τις πρώτες 24 ώρες. Αυτό που έγινε είναι ότι έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, όπου με τα στοιχεία που είχαμε δώσει επικοινώνησαν μαζί μας και μας έδωσαν τη δυνατότητα να επιστρέψουμε μία από τις πτήσεις επαναπατρισμού. Και εδώ να πω ότι πραγματικά ένα ευχαριστώ στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί με τις κινήσεις που έκανε, παρόλο στις δυσκολίες που καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερες στιγμές, έτσι.
Ήταν λίγο μπέρδεμα και εκεί, όλο αυτό. Θέλω να μου περιγράψεις, γιατί μου το έλεγες, τη μετάβασή σας. Πώς παίρνετε? Αρχικά σας ενημερώνω να φύγετε από το Αμάν.
Λοιπόν,
από το Αμάν, συγχωρείτε.
Λοιπόν, ναι, πολύ σωστό γι' αυτό. Είναι λίγο. Τώρα που έχουμε γυρίσει Καλαμάτα, ναι, το βλέπουμε, ναι, και λίγο χιουμοριστικά εντός αγωγικών. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι επειδή η ελληνική κυβέρνηση έψαχνε τρόπους για να το πώς είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, η πρώτη επιλογή που μας δόθηκε είναι να πάμε μέσω Ομάν. Για όσους ακροατές δεν γνωρίζουν, το Ομάν, για να πάμε στο αεροδρόμιο της Μουσκάτ στο Ομάν, Μιλάμε ότι το Ντουμπάι είναι περίπου 6 ώρες οδήγηση, συν αναμονή στα σύνορα, συν αναμονή στο αεροδρόμιο. Μιλάμε για μια διαδικασία ίσως άνω των 12-16 ώρων.
Μιλάμε και δύο παιδιά, μες στην οικογένεια μικρά παιδιά.
Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να τα ζυγίσουμε όλα αυτά, αλλά ευτυχώς μέχρι να τα ζυγίσουμε λίγο βελτιώθηκε η κατάσταση τέλος πάντων στο Ντουμπάι και μας δόθηκε ευκαιρία να πετάξουμε από πτήση επαναπατρισμού κατευθείαν από Ντουμπάι προς Αθήνα. Οπότε δεν το σκεφτήκαμε, μπήκαμε μέσα στις λίστες. Εκεί είναι λίγο το αστείο της υπόθεσης ότι έγινε λίγο μια κουβέντα, θα ενημερωθείτε, ναι αλλά πότε, θα σας πάρουμε, ναι αλλά πότε. Καταλαβαίνουμε όμως απόλυτα το δύσκολο της κατάστασης. Εκτιμούμε πάρα πολύ όσους δουλέψανε για να μας φέρουν στην Ελλάδα. Στο διατάφτα βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μαζί με αρκετούς Έλληνες οι οποίοι ήταν έτοιμοι να επιβιβαστούν.
Φαντάζομαι και πολύ κόσμο από κάθε μέρος του πλανήτη εκείνη την ώρα.
Από κάθε μέρος του πλανήτη, έχεις δίκιο. Το οποίο ήταν ιδιαίτερο γιατί εκείνες στιγμές υπήρχε ένα περιστατικό με κάποιο drone. Όπου λέω περιστατικό γιατί μέχρι σήμερα δεν έχω καταλάβει αν έγινε επίθεση ή αναχέτηση. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι για 2 ώρες όλα παγώσαν στο αεροδρόμιο. Οπότε μας κατεβάσανε στα κάτω επίπεδα, να είμαστε μακριά από παράθυρα.
Πήγανε στα γερμή ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα. Ήμασταν χιλιάδες κόσμου μαζεμένοι. Όπου υπογραμμίσω, δεν υπήρχε πανικός, αλλά ήμασταν μαζεμένοι. Για να σου ζωγραφίσω λίγο την εικόνα, φαντάσου τώρα Ελευθέριος Βενιζέλος, 15 Αύγουστο, να περιμένουν όλοι στην ουρά.
Να χτυπάει ξαφνικά τα 112 σε όλους.
Και ξαφνικά να χτυπάνε σε χιλιάδες κόσμου ο συναγερμός. Εκεί ήταν λίγο αγχωτικό, γιατί είσαι κλεισμένος και λες για εμάς είναι για καπαλού. Να μην τα πολυλογώ, πήγαμε στο αεροδρόμιο 7 το πρωί, αναχωρήσαμε 8 το βράδυ. Οπότε ήταν μια περιπέτεια, αλλά και πάλι ευγνώμων για την ελληνική κυβέρνηση και για όσους δούλεψαν να μας φέρουν. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Τέλος καλό, όλα καλά. Εύχομαι όλοι να έχουν μια αντίστοιχη πορεία.
Να ρωτήσω τα παιδιά. Το παιδί, εντάξει, η μικρή σας 2 χρονών, νομίζω, δεν θα έχει καταλάβει και πάρα πολλά. Ο πιο μεγάλος όμως, ο 8 χρονών, σίγουρα αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν ερωτήσεις, έχει επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση και πώς εσείς μπορείτε να το διαχειριστείτε στις απαντήσεις σας σε αυτό?
Είναι κάτι το οποίο, Κώστα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ με τη σύζυγο. Είμαστε πολύ υπέρ το να υπάρχει διάβια μαζί με τα παιδιά μας, αλλά θέλουμε να υπάρχει μια σχετική ηρεμία επίσης. Ναι. Αυτό που προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε στο γιο μου είναι ότι υπάρχει, να το πω έτσι, μια σύραξη, το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι συζητάνε ναι. πώς μπορούν να βρουν μια λύση για αυτό που γίνεται σήμερα. Και του εξηγήσαμε ότι είμαστε ασφαλείς, αλλά πρέπει να προσέχουμε και ότι πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε υπομονή μέχρι να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς και να γυρίσουμε σπίτι. Αυτό όμως που του είπαμε επίσης, είπαμε «Hey, τα σχολεία έχουν διακοπές, πάμε να δούμε τον παππού και τη γιαγιά». Για να το ελαφρύνουμε. Ναι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, Κώστα, ότι βλέπεις ακόμα και σε 8 χρονών, ενώ νομίζεις ότι το έχει πάρει καλά και όλα είναι ok και ότι καταλαβαίνει το παιδί, ξαφνικά γίνεται μια κουβέντα ή ένα σκηνικό, όπως θυμάμαι ακόμα και λίγο να τριχιάζω, ο γιος μου να κοιτάζει το παράθυρο και να λέει, να το ρωτάω, τι κοιτάζεις έξω το παράθυρο, θέλω να δω αν τελείωσε ο πόλεμος.
Ναι.
Και μετά συνειδητοποιήσω ότι ίσως υπάρχει κάτι πιο κάτω.
Και εικόνες που θα μείνουν.
Ακριβώς.
Και σίγουρα επηρεάζουν όσο και να θέλουμε να λέμε το αντίθετο. Τώρα, το πλάνο ποιο είναι? Τώρα μου έδειχνες πριν λίγη ώρα, πριν μπούμε στο στούντιο, μηνύματα από φίλους σου που σήμερα το πρωί είχαν αναστάτωση από ό,τι κατάλαβα σήμερα το βράδυ εκεί.
Αυτό που έχει γίνει και το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας είναι ότι οι επιθέσεις έχουν μειωθεί σαν αριθμό, αλλά ίσως έχουν γίνει πιο στοχευμένες. Οπότε αυτό που γίνεται όταν γίνονται επιθέσεις σε κέρια σημεία, όπως για παράδειγμα αεροδρόμια ή λιμάνια, οι συναγερμοί είναι πιο έντονοι. Να μην στα πολυλογώ, αυτό που αυτή τη στιγμή βιώνει το Ντουμπάι είναι ότι συνεχίζουν να υπάρχουν του ίδιου είδους επιφυλακοί και ο συναγερμοί. Για εμάς προσωπικά ενημερωθήκαμε κυριολεκτικά χθες από το σχολείο ότι θα συνεχιστεί η τηλεεκπαίδευση μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου μετά τις διακοπές. Οπότε για εμάς είμαστε λίγο εν αναμονή, αλλά μάλλον θα είμαστε ακόμα λίγο καιρό στην Ελλάδα, στα πλαίσια ότι δεν χρειάζεται να είμαστε.
Και με τις δουλειές σας δεν έχετε κάποιο πρόβλημα? Και εσύ και σύζυγος υπάρχει κατανόηση? Φαντάζομαι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι
ναι.
από το εξωτερικό που δουλεύουν εκεί. Ναι. υπάρχει κατανόηση. Καταρχήν, αν είναι εφικτό να δουλεύεις από απόσταση, γιατί σε κάποιες δουλειές πρέπει να χρειάζεσαι να είσαι εκεί.
Είχαμε δυστυχώς το μάθημα του κορονοϊού, που μας έδειξε ότι μπορούμε να δουλεύουμε, για τις δικές μας δουλειές αναφέρομαι προφανώς, με απόσταση. Οπότε υπάρχει μια κατανόηση και ευελιξία από τις εταιρείες που δουλεύουμε, οι οποίες είναι πολυεθνικές και μας επιτρέπουν να δουλεύουμε τέλος πάντων εξ αποστάσεως. Οπότε προς το παρόν όλα οκ, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι για πάντα. Πρέπει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί.
Είσαι κατά κάποιο τρόπο digital nomad τώρα, αυτή τη στιγμή που λέμε έτσι.
Πες το και έτσι. Πες το και έτσι. Πες το και έτσι. Έχω γίνει και εγώ ένας από αυτούς κι εγώ.
Ναι, τώρα έχουμε 2 λεπτά, Χρήστο, στη διάθεσή μας. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα και σε ανθρώπους που ίσως έχουν τους συγγενείς τους εκεί. Γενικότερα, να μας περιγράψεις έτσι απλά την κατάσταση και πώς βλέπεις, πώς σκέφτεσαι την επιστροφή. Πιστεύεις ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αυτές που έχεις να λάβεις αποφάσεις, που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα?
Ναι.
Σίγουρα το ελπίζουμε όλοι αυτό. Αλλά...
Το μήνυμα που λέω σε όλους είναι το καλά μυαλά, σε όλους. και στους από εδώ και στους από εκεί, όπως μου αρέσει να λέω. Αυτό που θα επικοινωνήσω πέρα από την πλάκα, Κώστα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχραιμία. Για όσους έχουν κόσμο στην περιοχή, να ξέρουν ότι όντως υπάρχει μια καλή οργάνωση που επιτρέπει μια σχετική ηρεμία και συνέχιση της ζωής. Εγώ θα επικοινωνήσω ότι δεν είμαστε μόνοι στο Ντουμπάι. Νιώθουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά κυρίως η ελληνική κοινότητα, είναι, στηρίζει ο ένας τον άλλον. Οπότε να ξέρουν ότι ακόμα και για τους δικούς τους λόγους, οι δικοί τους άνθρωποι είναι πίσω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι η κατάσταση είναι τέτοια η οποία θα τους επιτρέψει, ελπίζουμε σε όλους, είτε να επιστρέψουν σύντομα είτε να συνεχίσουν κανονικά.
Νομίζω ο στόχος όλων είναι να γυρίσετε, να ευχαριστείτε το σπίτι σας αρχικά που μπήκατε και δεν προλάβατε να το χαρείτε,
έτσι, αυτό ακριβώς,
και να μπείτε τους ρυθμούς σας τους κανονικούς.
Εύχομαι όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο, φυσικά να γυρίσει, να μην υπάρχει κάποιο θέμα, και όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην ευρύτερο κόσμο, να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία καμιά φορά αναρωτιόμαστε και εμείς γιατί γίνονται.
Πάντως είναι και ένα μήνυμα, νομίζω, ότι όπως εσύ πηγαίνοντας στο Ντουμπάι δεν είχε περάσει από το μυαλό σου. Κανείς άνθρωπος, ξέρεις, μπορεί να μην σκέφτεται έτσι για κάθε περιοχή, και μια γενικότερα ότι οι καιροί που ζούμε δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν σταθερές βάσεις. Θα πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολύ ευχαρίστω να τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε. Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε κάποια στιγμή και έτσι γαμπούρι, και γενικότερα να ανοίξουμε τη ζωή σε αυτές τις χώρες πέρα από τα όρια μιας πολεμικής σύραξης και ανάφλεξης. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Με το καλό να έχεις γυρίσει και να ξανάρθεις για διακοπές. Εγώ θα ευχηθώ να μην σε έχουμε εδώ. Έτσι, ενώ, γιατί αν είσαι εδώ, πάνω να πει ότι η κατάσταση δεν θα έχει βελτιωθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ και θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Ωραία. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, εμείς φτάνουμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, ειδήσεις όλο το 24ωρο, και για ό,τι συμβαίνει στο Ντουμπάι, earthnews.gr.